Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kryeministri Kosovës Albin Kurti takon Borrellin dhe Lajçakun në Bratislavë. Sekretari Amerikan Antony Blinken thot se tensionet u përshkallëzua në mënyrë të mpret dhe të panevojshme. Ministri Serbi Mbrojtjes e vlerëson situatën në Kosovë si shumë e rrezikshme. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pritet të takohet me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Jose Borrell dhe të dërguarin e BE-s për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak gjatë vizitës së tij të sotme në Bratislavë të Slovakisë. Lajmi është konfirmuar për Radio Evropa e Lirë nga zyra e kryeministrit. Po, kryeministri Kurti po merr pjesë sot në ditën e fundit të konferencës për siguri globale në Bratislavë. Ndër tjerash atje do të takoj përfaqësuesin e lartë të BE-s Borrell dhe emisarin e BE-s Lajçak, si dhe do të jetë pjesë e disa paneleve të diskutimit. Qëndrimi i tij do të jetë një ditor. Brenda ditës do të jetë në Kosovë, tha zëdhënësi i qeverisë për parim kryeziu. Burimet të Bashkimit Evropian e përmendën dje Bratislavën si vend takim të mundshëm të Kurtit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe thanë se janë duke punuar në këtë drejtim. Të dy liderët ishin të ftuar në forumin e sigurisë që po mbahet në Bratislavë. Nga qeveria e Kurtit thanë fillimisht se kryeministri e ka shtyrë pjesëmarrjen për shkak të zhvillimeve në veri të Kosovës. Vučić megjithatë tha se do të shkojë në Bratislavë sepse siç u shpreh, është më e rëndësishme të jemi me popullin tim. Për të tretën ditë me radhë, serbët në Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, komuna me shumicë serbe në veri të Kosovës, po protestojnë kundër kryetareve të rinë shqiptar. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë raportojnë për situatë të qetë, por me prezencë të shtuar të forcave policore dhe të NATO-s. Informacionet e fundit nga Zubin Potoku i sjell gazetari ynë atje, Arton Konushevci.
Grupe të qytetarëve serbë janë mbledhur në mëngjesin e sotëm para zyrave të komunës së Zubin Potokut për të protestuar kundër kryetarit të ri të zgjedhur në zgjedhjet e parakoshme të 23 prillit Izmir Zeçiri. Protestuesit janë mbledhur si edhe ditëve të kaluara, por sot duket se numri është më i vogël i tyre. Forcat e shtuara të policisë së Kosovës dhe të mision të NATO-s janë parë në rrugë dhe një kordon i policisë është vendosur rreth kuvendit komunal të Zubin Potokut. Nuk është tënë se do të ketë ndonjë fjalim nga përfaqësuesit e serbëve që janë duke protestuar, por situata vazhdon të jetë qetë, protestuesit disa vine, disa largohen. Siç besoi po dëgjohet që në mëngjes përfaqësuesit e protestuesve kanë lëshuar muzikë me këngë nacionaliste. Tash për tash situata është e qetë dhe nuk ka ndonjë problem.
Ndoqëm informacionet e fundit nga Zubin Potoku, ku gazetari Arton Konushevci bashkë me operatorin Ibrahim Berisha po përcjellin zhvillimet atje. Ish kryetari i komunës së Zveçanit Dragi Shamilović u tha gazetarëve se në mesin e protestuesve serb atje nuk ka struktura të organizuara, nuk ka banda të organizuara kriminale, pjesëtar të ashtu quajturit grup Wagner apo të rinj që siç thot Prishtina duan ta djegin çdo gjë që nuk është serbe. Këtu janë qytetarët e komunës son të Zveçanit, vëllezërit nga Mitrovica e Veriut, tha Milović pas akuzave të autoriteteve të Kosovës se strukturat e organizuara kriminale të udhëhequra nga Beogradi zyrtar janë përgjegjëse për trazirat në veri. Ai tha se këto protesta nuk janë kundër KFOR-it dhe se i vjen keq për, siç tha, konfliktin e imponuar dhe për atë që ndodhi. Milović tha se protesta po zhvillohet kundër pushtimit brutal të objektit të komunës së Zveçanit. A e ka ditur KFOR-i, a ka ndihmuar, ne po kërkojmë përgjigje për këtë. Kërkesat e vetme janë që njësitë speciale me tuba të gjata të largohen dhe të largohen nga ndërtesa e komunës së Zveçanit. Sipas tij, kryetarët shqiptar janë të papranueshëm dhe jo të mirë pritur. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken i bëri thirrje edhe Kosovës edhe Serbisë që t'i kthehen dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Ai përsëriti se vendimi i qeverisë së Kosovës për t'i instaluar me forcë kryetaret e rinë në komunat me shumicë serbe në veri i përshkallëzoi tensionet në mënyrë të mprehtë dhe të panevojshme. Kryeministri Kurti dhe qeveria e tij duhet të sigurojnë që kryetaret e zgjedhur t'i kryejnë detyrat e tyre kalimtare nga alokacione alternative jashtë ndërtesave komunale dhe t'i tërheqin forcat policore prej atje. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe qeveria e Serbisë duhet ta ulin statusin e sigurisë së forcave të armatosura serbe dhe t'u bëjnë thirrje serbëve të Kosovës që të ndalojnë sfidimin e KFOR-it dhe të përmbahen nga dhuna e mëtejshme, tha Blinken në një deklaratë publikuar në web faqen e Departamentit Amerikan të Shtetit. Mbrëmjen e 29 majit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë për The Guardian se dita e hënë ka qenë shumë e rëndë dhe se jemi me fat që nuk është humbur asnjë jetë. Ai u është referuar për leshjeve në mes të pjesëtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, me protestuesit serb në Zveçan, të cilët e kanë kundërshtuar hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptar në komunat e banuara me shumicë serbe, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok në përndërtesat komunale. Kurti ka fajsuar për dhunën në veri ato që i ka quajtur banda fashiste të udhëhequra nga qeveria e Serbisë. Dhuna është dënuar nga NATO-ja dhe faktori ndërkombëtar derisa Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës që të marrë hapa për uljen e tensioneve në veri. Të premtën në një deklaratë tjetër, sekretari Blinken ka thënë se vendimi i qeverisë së Kosovës për të hyrë me forcat policore në ndërtesat komunale në veri është marrë kundër Këshillës së Shteteve të Bashkuara dhe partnerëve evropian dhe i cili ka përshkallëzuar pa nevojë tensionet. Kurti është shprehur i pakënaqur me këtë deklaratë. Mendoj se jo vetëm që është e padrejtë dhe e gabuar e edhe lënduese, por në të njëjtën kohë është shumë naive, ka thënë Kurti për Guardian në një intervistë përmes telefonit. Ndoshta sekretari Blinken do ta sqarojë këtë gjë më shumë një ditë, por definitivisht nuk ka qenë dobishme. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Havenir ka thënë dje në një bashkëbisedim me gazetar se qeveria e Kosovës nuk është koordinuar me Shtetet e Bashkuara për veprimet e ndërmarra në veri dhe për këtë arsye ka pasuar pasojën e parë, siç tha stërvitja Defender Europe 2023 kanë marr fund për të. Pas vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndërprerë stërvitjet e përbashkëta ushtarake Defender Europe 2023, që ishin duke u mbajtur në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës në opozit ka thënë se qeveria po bie në grackën e Serbisë. Reagimet e shteteve mike kundër institucioneve të Kosovës, reagimet e SBA-s, Gjermanisë, Francës, BE-s e vet NATO-s dëshmojnë pozicionin e rënd diplomatik e strategjik në të cilin gjendet Kosova. Në një pozicion të tillë Kosova nuk është gjendur asnjëherë më parë, thuhet në reagimin e LDK-s. Kjo parti ka shprehur shqetësimin karshi qeverisë së Kosovës dhe ka kritikuar mungesën e koordinimit me aleatët ndërkombëtar dhe i ka bërë asaj thirrje që të zgjedhë të ardhmën euroatlantike dhe maturinë politike para populizmit afatshkurtër. Në vend të euforisë grupeve partiake, qeveria të zgjedhë rrugtimin e vendosur euroatlantik të shtetit bashkë me aleatët, ka thënë LDK-ja dhe ka nënvizuar se devijimi nga një ecje e tillë është devijim nga vetë rrugtimi euroatlantik, siç dhe është shërbim ndaj vetë kundërshtarit të shtetit tonë. Kjo parti e treta më e madhja në Kosovë ka thënë se nuk do të lejojë me asnjë çmim, asnjë politikane, asnjë qeveri të rrezikojë themelët e shtetësisë. Edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, AAK, Ramush Haradinaj, e ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti dhe presidentën Vjosa Osmani, duke thënë se për më pak se 3 vjet në pushtet nuk kanë lënë sukses pa e kthyer përmbys. Ata për kaq pak kohë e kanë kthyer Kosovën 10 vjet mbrapa, shkroi Haradinaj. Përjashtimi i Kosovës nga ushtrimi i NATO-s Defender Europe 2023 është alarm për sigurinë tonë nacionale. Duhet të jesh shumë dritëshkurtër që në këtë kohë kaq delikate të armiqsohesh me krejt botën demokratike, ka thënë ai. Haradinaj në postimin e tij ka kërkuar që kryeministri Kurti të jap dorëheqje, duke thënë se ai nuk mund ta ndryshojë orientimin e Kosovës dhe të popullit të saj. Edhe Partia Demokratike e Kosovës, PDK, ka shprehur shqetësim për zhvillimet e fundit. Në reagimin e saj, PDK-ja ka thënë se kryeministri Kurti po i rrezikon raportet e Kosovës me SBA-n dhe ka kërkuar nga ai të ndryshojë urgjentisht qasjen dhe pozicionin e tij. Për PDK-n, largimi i Defender Europe 2023 nga Kosova është një shenjë konkrete e përkeqësimit të raporteve të Kosovës me SBA-n dhe NATO-n. Është paralajmërim për pasojat të tjera nëse qeveria e Republikës së Kosovës nuk fillon të sillet në mënyrë të përgjegjshme, thuhet në reagimin e PDK-s. Nga kjo parti I kanë bërë thirrje edhe njëherë presidentës Vjosa Osmani dhe kryeministrit Albin Kurti që ta mbledhin Këshillin e Sigurisë së Kosovës, pasi sipas vlerësimit të tyre situata e krijuar kërkon çasje të përgjithshme të institucioneve të Kosovës e jo veprime populiste të momentit që mund të sillin pasoja afatgjate për të ardhmen e vendit. Ministri I Mbrojtjes I Serbisë Miloš Vučević tha sot se situata e sigurisë në Kosovë është shumë e rrezikshme. Duke folur për Radio Televizionin e Serbisë, Vučević përsëriti akuzat e Beogradit zyrtar se fajtore për këtë situatë janë autoritetet në Kosovë. Ai I cilsoi vendimet e tyre si të njëanshme, të paligjshme dhe jo legjitime. Ai po ashtu tha se janë përcaktuar vijat e kuqe. Ushtria e Serbisë është e gatshme të kryejë çdo detyrë, ndërsa nga aspekti politik Serbia ka përcaktuar se cilat janë vijat e kuqe kur ajo gjendet në një situatë në të cilën I kërcënohen interesat jetike, kombëtare dhe shtetërore. Po flasim për Zotin Aruajt, skenar ku dikush vret serb, tha Vučević. Ai tha se forcat e armatosura të Serbisë do të jenë në gjendje të lartë gatishmërie luftarake derisa të vlerësohet se interesat kombëtare dhe shtetërore të Serbisë janë të kërcënuara dhe derisa ka rrezik të lartë të sigurisë në Kosovë. Vučević tha se autoritetet në Serbi janë në kontakt me komandantin e misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR. Kemi komunikim të vazhdueshëm ku shkëmbejmë informacione, por vëm në dukje edhe mosmarrveshjet për disa çështje, sepse nuk jemi të kënaqur me veprimet e KFOR-it, tha Vučević. Ai tha se beson se KFOR-i duhet I largojë njësitët speciale të policisë së Kosovës nga veriu I Kosovës, I banuar me shumicë serbe. Vučević vlerësoi gjithashtu se ky është parakusht për qetësim të situatës.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ngecja e realizimit të reformave si dhe blokada nga Bullgaria duke imponuar kushte plotësuese për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian ka bërë që mbështetja e qytetarëve të vendit ndaj BE-s të shënojë një rënje të dukshme, pasi ata vlerësojnë se kërkesa për përfshirjen e bullgarëve në preambul është shantazhuese. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Anketa e Qendrës për Strategji Evropiane, Eurothink, kanë nxjerrë në pah se gjatë dy viteve të fundit në Maqedoninë e Veriut, euroskepticizmi ka shënuar rritje të theksuar. Dimitar Nikolovski nga Eurothink për Radion Evropa e Lirë thotë se ulja e besimit të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian I shkon për shtati pushtetit, pasi ata mungesën e reformave e arsyetojnë me blokimin e procesit integrues nga Bullgaria me imponimin e kushteve plotësuese. Nikolovski këtë argumenton me faktin se përderisa qytetarët e faqësojnë Brukselin për presionin që të pranohet kërkesa e Bullgarisë për përfshirjen e bullgarëve në preambull, elitat politike zbarkohen nga përgjegjësia përse I përket mosbatimit të reformave. Politikbërësit përfundimisht këtë shfrytëzojnë si një lloj arsyetimi, madje neglizhojnë dhe kritikat që I adreson Bashkimin Evropian në raport me luftën kundër korrupsionit, pavarësinë gjyqësorit e tjerë, thot Nikolovski. Nga ana tjetër, Xhelal Neziri nga Qendra për Gazetari Hulumtuese për Radion Evropa e Lirë, thot se euroskepticizmi ka bazën tek mungesa e një perspektive të qartë evropiane për qytetarët e vendit, por edhe ai thekson se shumë problematike mbetet ngjecia e inkorporimit të vlerave evropiane në qeverisjen e institucioneve të vendit.
Nëse ne nuk mund të integrohemi në Evropë, ne kemi mundur të europianizojmë shtetin, kurse ne kam fjalën për elitat politike, që të është dashur të keni vullnet më theksuar kur bëhet fjalë për reformat, kur bëhet fjalë për luftën kundër korrupsionit, dhe kur bëhet fjalë për demokratizimin e institucioneve.
Në këtë drejtim, ambasadori I Holandës në Shkup, Dirk Jan Kop, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se zbatimi I reformave mbetet rruga e vetme për Maqedoninë e Veriut kah familja evropiane.
No, there is no new veto.
Nëse ndryshohet preambula e kushtetutës, atëherë faza e dytë e negociateve është automatike dhe aty nuk mund të ketë veto. Gjithashtu kjo nuk është aq e rëndësishme. Vendi duhet të përfundojë reformat dhe kjo është mënyra e vetme për të hyrë në Bashkimin Evropian. Ka theksuar ambasadori Holandës në Shkup Dirk Jan Kop për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Zërjeta Hajro Jahjaga.
ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.